Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 12. april, slijede vijesti. Federacija Bosne i Hercegovine i dalje ostaje bez nove vlade, nema dogovora, SDA traži dodatno vrijeme. Obilježava se 30. godišnjica zločina nad civilima u Srebrenici. Srbija pristala da isporuči oružje Ukrajini ili ga je već poslala, navodi se u povjerljivom dokumentu Pentagona, objavio Reuters. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio da ta zemlja nije niti će prodavati oružje ukrajinskoj ili ruskoj strani. Rusija probno lansirala napredne interkontinentalne balističke rakete u Astrahanskoj oblasti. Američki predsjednik Joe Biden u Belfastu povodom 25. godišnjice sporazuma na Veliki petak, koji su 98. godine potpisale britanske i irske vlasti te sjevernoirske stranke, kada je okončano 30 godina nemira u kojima je poginulo više od 3.500 ljudi. U Sarajevu svečano otvoren međunarodni sajam knjiga. U Banja Luci večeras svečano otvaranje teniskog kompleksa za turnir Srpska Open. Vrijeme sutra oblačno uz dnevne temperature od 17 do 23 stepena. U emisiji, pored ostalog, poslušajte s čim se suočavaju građani ukoliko žele ostvariti pravo na dječji dodatak, koji inače u oba entiteta nije ni 200 maraka. Selma Kadrić iz Goražda, koja ima dvoje djece, je podnijela zahtjev, a ovo su odgovori.
Drski su prema nama, kad god nazovemo, govore strpljenje, ono govore do Sarajeva, mi nazovemo Sarajevo, oni nam kažu to je do vašeg centra za socijalni rad, jer samo jedno na drugu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo nema saglasnosti oko imenovanja nove federalne vlade. Potpredsjednik federacije Refik Lendo nakon sastanka sa ostalim članovima rukovodstva zatražio je dodatnih 7 dana za formiranje vlade. Kako je rekao, Stranka demokratske akcije sprema rješenje kojim će se konačno riješiti problem zastoja sa formiranjem nove vlade, a potpredsjednik Igor Stojanović dodao je da ne vjeruje ni da će se za 7 dana odblokirati proces formiranja vlasti. Kaže i da se samo pokušava kupiti vrijeme kako bi SDA ostala u vlasti, a o tome informiše Melisa Teletović.
Status quo i dalje kada je riječ o formiranju federalne vlade. Potpredsjednik Refik Lendo i dalje odbija dati saglasnost za novu vladu, međutim nudi rukovodstvu federacije potencijalno moguće rješenje koje bi SDA u narednim danima trebala predložiti. Nije Lendo htio precizirati o čemu se radi, ali je naglasio da rješenje neće ići u pravcu promjene Ustava federacije, već će biti predloženo nešto što će odgovarati svima, pa čak i Osmurki.
Nastojimo da pokušamo u narednih 10 dana još jednom da dođemo do rješenja prije nego što visoki predstavnik donese svoje odluke. Ja lično smatram da bi bilo bolje rješenje svako nego ono što će visoki predstavnik donijeti.
Potpredsjednik federacije Igor Stojanović ne slaže se sa ultimatumima i rokovima koje predlaže SDA, a koje neće donijeti ništa novo. U to je, kako kaže, siguran, te dodaje da je na sceni samo kupovina vremena. Jasan je da se rukovodstvo federacije neće moći dogovoriti ni nakon 7 dana, te dodaje da trenutno ne postoje mehanizmi kojim bi se riješilo trenutno stanje u federaciji.
Participirate 20 godina u federalnoj vladi, ne nudite nikakva rješenja za prevazilaženje situacije, niti za unapređenje demokratije, a sada kada nemate koalicione partnere, predlažete neka rješenja koja još niko nije vidio, a već je prošlo 6 mjeseci od izbora. Smatram to u najblažu ruku pokušajem fatanjem za slamku kako bi se ostalo u vladi federacije.
Ukoliko dogovora ne bude, 3 su moguća scenarija: intervencija OHR-a, ostanak vlade Fadila Novalića do kraja mandata ili da se pak formira nova većina koju će činiti SDA, SDP i HDZ BiH. Podsjetimo, visoki predstavnik nedavno je upozorio i posljednji put poziv uputio političarima da se urazume i formiraju novu vladu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Intoniranjem himni Republike Srpske, Ruske Federacije i Republike Srbije otpočelo je obilježavanje Dana ruskih dobrovoljaca u Višegradu. Za predstavnike bošnjačkih udruženja žrtava rata riječ je o danu koji provocira Bošnjake, naročito povratnike u Višegrad. Više o tome u prilogu Ermina Zatege.
Na današnji dan su 1993. godine, tokom rata u Bosni i Hercegovini, u okolini Višegrada poginula 3 ruska dobrovoljca u vojsci Republike Srpske. Na vojničkom groblju Megdan im je 2011. godine podignut spomenik, gdje se svake godine obilježava Dan ruskih dobrovoljaca. Za predstavnike bošnjačkih udruženja žrtava rata riječ je o ceremoniji koja provocira Bošnjake, naročito povratnike u Višegrad. Prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, višegradski Bošnjaci su tokom rata bili podvrgnuti jednoj od najopsežnijih i najnemilosrdnijih kampanja etničkog čišćenja, tokom kojeg je ubijeno oko 3000 osoba, uključujući oko 600 žena i više od 100 djece. Svetozar Guzina, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske iz Višegrada.
Nama su to doba Rusi koji su došli dobrovoljno da pomognu braći Srbima u Bosni i Hercegovini, bili dobrodošli, dali su svoje živote na stvaranju Republike Srpske. Naši Rusi nisu radili zločine koje su radili ostale grupe dobrovoljaca po Bosni i Hercegovini, tako da sam ja ponosan što svake godine dajemo pomin ruskim dobrovoljcima u Višegradu.
Među 50 prisutnih na ceremoniji u srijedu bili su i predstavnici opštine Višegrad, boračkih udruženja Republike Srpske, udruženja 12. april iz Kosovske Mitrovice te udruženja Srpsko-ruskog prijateljstva iz Crne Gore. Mladen Đurđević, načelnik opštine Višegrad.
Višegrad je centralno mjesto okupljanja, obzirom da ovdje imamo spomenik koji je posvećen ruskim dobrovoljcima koji su 90. godina došli i pomogli bratski narod ovdje, ne samo u Višegradu, nego i u Republici Srpskoj.
Tokom današnje ceremonije su položeni vijenci na spomenik sa imenima 37 ruskih državljana koji su poginuli tokom rata u Bosni i Hercegovini. Prema podacima vlade Republike Srpske, oko 700 ruskih državljana ratovalo je u redovima vojske Republike Srpske od 92. do 95. godine. Pravosudni organi u Bosni i Hercegovini do danas nisu pokrenuli ni jedan predmet u vezi sa sudjelovanjem ruskih državljana u ratu u Bosni i Hercegovini. Dr. Ermin Kuka iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava.
Ono što zabrinjava jeste zapravo šutnja ili bolje reći odobravanje svih nivoa vlasti, prije svega državnog nivoa, institucija koje bi trebale pozabaviti se ovim pitanjem, jer u stvari ovo obilježavanje predstavlja kontinuitet provociranja povratnika i onih koji posjećuju svoja imanja.
Bošnjaci koji su se vratili u Višegrad više puta su tražili da tužilaštvo Bosne i Hercegovine istraži i procesuira ruske državljane i njihove aktivnosti i moguće zločine tokom rata. Međutim, nije se odmaklo dalje od toga. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
Danas je navršilo 30 godina od zločina nad bošnjačkim civilima u Srebrenici, kada je od 4 granate ispaljene sa položaja Vojske Republike Srpske na licu mjesta ubijeno 74 i ranjeno preko 100 Bošnjaka koji su se u tom trenutku nalazili na igralištima ispred osnovne i srednje škole. Ukupan broj žrtava ovog zločina povećao se na 105 jer su preminuli na putu do bolnice ili u bolnici, informiše Sadik Salimović.
Na školskom igralištu u centru Srebrenice 12. aprila prije 30 godina održavao se fudbalski turnir. Granate su iznenada pale među gledaoce i na licu mjesta usmrtile 74 osobe. Hasan Hasanović je tada imao 17 godina i taj događaj mu je ostao duboko urezan u sjećanje.
Taj dan je bilo i primirje. Morioni, komandant Umprofora tadašnji za Bosnu i Hercegovinu, je obećao zaštitu za Srebrenicu i mislili smo da ćemo biti, da se možemo mirno igrati na igralištu ovdje. Stotine mladi su bili na nekoliko igrališta. Ja sam ovdje sjedio na tribinama ovog najmanjeg igrališta i odjednom granata je pala 4 metra ispred mene. I naravno, posle par minuta nisam znao šta se dešava. Kada sam se probudio, vidio sam dim, plač, jauci ranjenih, uglavnom svi koji su bili oko mene su bili izmasakrijani, bez glava, ruku, nogu.
U neposrednoj blizini igrališta bila je Fazila Efendić, sadašnja predsjednica udruženja Srebreničke majke, koje je i organizovalo obilježavanje ovog događaja.
Teško je, ali ovaj dan se ne smije zaboraviti. Ovaj dan se mora pamtiti. Svaki 12. april treba obilježavati da omladina i oni koji nisu bili tad još ni rođeni, da znaju šta se ovdje uistinu desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U samo mjesec dana u Republici Srpskoj su u javni diskurs dospjeli nacrti zakona, ideje i odluke kojima se kriminalizuje kleveta. Nevladine organizacije i rad civilnog društva podvode pod strane agente, moguća zabrana za pripadnike LGBTQ populacije da prilaze obrazovnim ustanovama, te zamrzavanje odnosa Republike Srpske sa ambasadama Sjedinjenih Država i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Zbog čega predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik sada povlači ove poteze i šta kroz njih želi da uradi? Slušajte u ZIP podcastu u kojem Leili Omeragić Ćatić odgovore na ova pitanja daje Adi Ćerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost u Berlinu.
On, dakle, u tom procesu svog cjenkanja, odnosno vođenja politike, zna da ukoliko on ide prvi u napad, da odgovor koji će doći će, koliko god on napravio korak nazad, on je uvijek sposoban malo napraviti nazad, odnosno izgubiti. On ide u te procese sa očekivanjem da će dio toga što radi i izgubiti. On je svjestan da će na kraju on lično u tom svom viđenju politike u stvari imati više nego što je imao na početku. To što društvo Republike Srpske, što društvo Bosne i Hercegovine, što vremen u kome živimo, to znači lošija situacija za sve druge, odnosno za većinu drugih ljudi, to njemu u tom smislu ne smeta.
Podcast Zaviri ispod površine pod nazivom Šta želi Milorad Dodik slušajte na Spotify-u, Google i Apple podcastima, kao i na slobodnaevropa.org.
Grad Banja Luka sutra ostaje bez vrijedne imovine u centru grada. Prema odluci Ustavnog suda BiH, parking udaljen 100 metara od gradske uprave trebalo bi da pripadne preduzeću Autoprevoz, a sudsko izvršenje zakazano je za 13. april. Uprkos presudi, gradonačelnik Draško Stanivuković poručuje da se neće predati bez borbe. Opširnije u prilogu Gorana Katića.
Vatrogasna i komunalna vozila koja nisu na terenu će da blokiraju deložaciju, poručio je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković dan uoči 13. aprila, kada sudskim izvršenjem parking u centru ovog grada prelazi u ruke banjalučkog preduzeća Autoprevoz. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u februaru 2020. donio konačnu odluku u ovom slučaju koji je pred sudovima bio oko 20 godina, te ukinuo presudu Višeg privrednog suda u Banja Luci i ostavio na snazi presudu Okružnog privrednog suda u istom gradu, čime je parking definitivno prešao u ruke Autoprevoza. Draško Stanivuković je istakao da je on spreman za dogovor, ali da nije spreman da ostane i bez Vidovdanske ulice, koja prolazi neposredno uz parking, a on je udaljen samo 100 metara od banjalučke gradske uprave.
Ne damo pedalj gradske zemlje, ne damo zato što znamo da hoće sa tim parkingom, kada nam uzmu, da kažu sad hoćemo Vidovdansku. Ne, ja sam spreman da sjednem, i to ću reći jasno, za pregovarački sto oko samog parkinga, koji znamo da je sudski gotovo izgubljen. Mi to znamo, mi smo toga svjesni, ali da nam neko tako to uzme isera nas, onda kaže hoćemo i Vidovdansku, ne.
Ranijim sudskim presudama i takozvani Krašov parking, koji se nalazi preko puta parkinga na kojem će sutra biti sudski izvršitelji, pripao je Autoprijevozu. Direktor Autoprijevoza Sladomir Đurić u pisanom odgovoru za radio Slobodna Evropa kaže da su spremni na kompromise, ali da pravosnažnu presudu imaju pune 3 godine, te da su predlagali dogovor i bivšem i sadašnjem rukovodstvu grada.
Mi 21 godinu čekamo da preuzmemo našu imovinu i sad tražimo da uđemo u posjed samo u dio tih parcela, a da smo spremni da se oko ostalih dogovaramo i sa gradom pravimo kompromis. Mislim da je to sa naše strane više nego korektno, obzirom koliko smo čekali i kroz šta smo sve prošli.
Banjalučani sa kojima je razgovarao Radio Slobodna Evropa uglavnom kažu da se radi o igrama lokalnih moćnika, te da bi sporni parking trebalo da ostane u vlasništvu grada. Penzioner Stipo Anušić kaže da je rođen u Banjaluci, te da se vozio u vozu još dok je Vidovdanskom ulicom prolazila željeznička pruga.
Taj slučaj mi je poznat. To je inače grada Banja Luke, a ne ovi privatnika koji sad lobi najjači. Prema tome, gradonačelnik je u pravu, iako je mladi, nema iskustva.
Programjer iz Banja Luke, Jovan, kaže da konačni ishod može biti i dobar i loš, te da bi parking trebalo da ostane, jer ako bi se na toj lokaciji napravila zgrada, ona bi dodatno zakrčila grad.
Može biti pozitivno i negativno, ne znam kakav je urbanistički plan, da li će uraditi nešto sad da sagrade tu ogromne zgrade, jer ovakav gubitak parkinga bilo baš negativno za Banja Luku, ali na primjer kad bi se napravila neka ogromna garaža, to bilo baš super.
Banja Luka i Autoprevoz su 1979. godine potpisali ugovor o zamjeni zemljišta, kojim je preduzeće dobilo zemlju na kojoj se nalazi nova autobuska stanica, dok je zemljište gdje je bila stara autobuska stanica pripalo gradu. Ta zamjena nikada nije provedena u evidenciji suda, jer je tada sve to smatrano društvenom imovinom, imovinom, a iz arhiva su nestali originalni dokumenti. Kako pojašnjavaju u Autoprijevozu, zemljište je bilo iskazano kao kapital ovog preduzeća u programu privatizacije 1999. godine, što je godinu dana bilo na javnom uvidu, na što nije prigovoreno. Kompanija je privatizovana i prodata 3 godine kasnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Milošević i Karadžić bili su moćni pojedinci koji su se, uprkos suprotnom očekivanju mnogih, našli u sudnicama. To je poručio glavni tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, govoreći o nalogu za hapšenje ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog ratnih zločina u Ukrajini, koji je taj sud izdao 17. marta. Bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića i nekadašnjeg političkog lidera bosanskih Srba Radovana Karadžića uhapsili su i izručile Hagu vlasti u Srbiji nakon demokratskih promjena 2000-ih. Radio Slobodna Evropa donosi pregled događaja od podizanja optužnice preko hapšenja i izručenja do suđenja optuženima za genocid i ratne zločine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu 90-ih godina prošlog veka. Potražite na slobodnaevropa.org i našim stranicama na društvenim mrežama.
Iz svijeta. Rusija je probno lansirala napredne interkontinentalne balističke rakete nekoliko sedmica nakon suspenzije učešća u ugovoru o nuklearnom razoružanju sa Sjedinjenim Američkim Državama. O ovome, pored ostalog, više ima Alen Bajramović.
Jedna borbena jedinica uspješno je lansirala interkontinentalnu balističku raketu sa poligona Kapucin Jar u Astrahanskoj oblasti, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije. Probno lansiranje obavljeno je dan ranije, a ministarstvo je preciziralo da je cilj probe bilo testiranje napredne borbene opreme. Ovo lansiranje im je omogućilo da se potvrdi ispravnost tehničkih rješenja korištenih u razvoju novih strateških raketnih sistema, navedeno je u saopštenju. Od početka sukoba u Ukrajini predsjednik Rusije Vladimir Putin je više puta nagovijestio da upotreba nuklearnog oružja nije isključena ako Moskva na to bude prisiljena. Najnoviji primjer je 25. marta ove godine, kada je najavio da će Moskva rasporediti taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiji, što je izazvalo zabrinutost Kijeva i Zapada, navodi agencija AFP. Tajvansko ministarstvo odbrane saopštilo je danas da Kina planira da uvede zonu zabrane letova oko 85 nautičkih milja sjeverno od ostrva, potvrđujući raniji izvještaj Reutersa o zatvaranju vazdušnog prostora narednih dana. Reuters je prethodno objavio, pozivajući se na neimenovane kineske zvaničnike, da Kina planira da zatvori vazdušni prostor sjeverno od Tajvana od 16. do 18. aprila. 4 zvaničnika izvan Kine, koja nisu željela da budu imenovana zbog osjetljivosti teme, izjavila su da će zabrana omesti rad sjevernog regiona leta iznad Tajvana i da nije poznat razlog objave zabrane. Kina završava višednevne vojne vježbe oko Tajvana, koje su bile odgovor na nedavni susret predsjednice te zemlje Tsai Ing-wen sa predsjednikom američkog predstavničkog doma Kevinom McCarthyjem u Kaliforniji, što je izazvalo negodovanje Pekinga. Južnokorejska opozicija zatražila je od vlasti da istraže navode o špijunaži SAD-a iz procurjelih tajnih dokumenata koji otkrivaju da Washington navodno nadzire i svog azijskog saveznika, javlja agencija AFP. Posebno osjetljivi tajni američki dokumenti objavljeni online posljednjih dana na izgled ukazuju da su SAD špionirale savjetnike južnokorejskog predsjednika Yoon Suk-yeola po pitanju nacionalne sigurnosti da bi garantovali isporuku oružja Ukrajini. Objava o ovom procurilom dokumentu izazvala je kritike u Južnoj Koreji po pitanju osjetljivosti komunikacija unutar ključnih tijela zemlje, među kojima je i njeno predsjedništvo. Za Radio Slobodna Evropa, Alem Bajramović.
A dok se Sjedinjene Američke Države bore sa posljedicama objavljivanja desetaka tajnih dokumenata koji uključuju uticaj na razmjenu osjetljivih informacija unutar vlade i veze s drugim zemljama, stižu reakcije stranih vlada. Pentagon je rekao da su tokom vikenda američki dužnosnici razgovarali sa saveznicima i obavijestili relevantni kongresni odbor o curenju informacija. Curenje je već izazvalo reakcije nekih stranih savezničkih zemalja. Neki saveznici Amerike i dalje šute, te ne odgovaraju na upite agencija za komentar. O tome kako curenje informacija utiče na saveznike Sjedinjenih Država, više u prilogu Adnana Čomora.
U izjavi od nedjelje, izraelski premijer Benjamin Netanjahu označio je kao lažljiv i bez ikakvih temelja dokument u kojem se tvrdi da je Mossad, jedna od obavještajnih agencija u zemlji, potaknuo nedavne proteste protiv Netanjahovog plana da pooštri kontrolu pravosuđa. Južnokorejski predsjednički dužnosnik rekao je u nedjelju da je zemlja upoznata sa izvještajima o procurilim dokumentima i da planira razgovarati o pokrenutim pitanjima sa Washingtonom. Predsjednička kancelarija Seula je također saopštila da je provjera činjenica glavni prioritet i da se potencijalno izobličenje obavještajnih podataka i miješanje trećih strana u proces ne mogu isključiti. Jedan od dokumenata dao je pojedinosti o internim raspravama među višim južnokorejskim dužnosnicima o američkom pritisku na Seul da isporuči oružje Ukrajini i njihovoj politici da to ne čini. Također dokument pod oznakom vrlo povjerljivo navodno je detaljno opisao kako su se ruski privatni vojni poduzetnici sastali sa turskim kontaktima kako bi kupili oružje od Ankare. Tursko predstavništvo u Washingtonu odbilo je komentarisati slučaj. Neke od najosjetljivijih informacija navodno su povezane sa ukrajinskim vojnim sposobnostima i nedostacima. Dokumenti ukazuju i na procjenu poginulih ruskih vojnika u ukrajinskom ratu, koja je znatno manja od broja koje su objavili američki dužnosnici. U odjeljku pod naslovom Ukupni procijenjeni gubici, jedan dokument navodi 16 do 17,5 hiljada ruskih žrtava i do 71 hiljadu ukrajinskih žrtava. General Mark Miley, predsjedavajući zajednički načelnik štabova SAD-a, rekao je prošlog novembra da je Rusija izgubila više od 100 hiljada vojnika, a Ukrajina otprilike isto toliko. Te su se procjene nastavile povećavati posljednjih mjeseci, iako su dužnosnici prestali iznositi tačne brojke. Objavljeni podaci o kojima je pisao New York Times sadrže veliku količinu fiktivnih informacija, rekao je Mihajlo Podoljak, zvaničnik ukrajinskog predsjednika za Reuters.
Ovo su samo standardni elementi operativnih igara ruske obavještajne službe i ništa više. Rusija traži bilo kakav način da povrati zamah, pokušati utjecati na scenarije ukrajinskih kontraofanzivnih planova, uvesti sumnje, kompromitirati ideje i na kraju zastrašiti nas sa time koliko su informisani.
Nije neuobičajeno da Sjedinjene Države i druge zemlje špioniraju svoje saveznike, navodi Reuters, ali javno otkrivanje takvog špioniranja je neprijatno za saveznike, koji moraju da objasne svom stanovništvu kako će odgovoriti na to. Michael Mulroy, bivši visoki zvaničnik Pentagona, pokušao je umanjiti trajni utjecaj curenja informacija.
Naravno da je neugodno kada ove aktivnosti postanu javno objelodanjene. To može izazvati kratkoročne probleme u odnosima, ali vjerujem da će dugoročno zajednički interesi zemalja i dalje biti jaki.
Anonimni zvaničnik Reutersu je iznio nešto drugačije mišljenje.
Biće potrebno neko vrijeme da se obnovi povjerenje s našim saveznicima.
Glasnogovornik u State Departmentu Vedant Patel rekao je u ponedjeljak da američki dužnosnici sarađuju sa saveznicima i partnerima na visokom nivou oko curenja.
To uključuje i uvjeravanje saveznika u našu predanost očuvanju obavještajnih podataka i vjernosti osiguravanja naših partnerstava.
Američki dužnosnici odbijaju pružiti bilo kakve pojedinosti, uključujući širinu oslobađanja podataka, kako se to dogodilo i s kojim su čelnicima zemalja Sjedinjene Američke Države razgovarale. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Život na rubu siromaštva. Tako se može opisati osnovni kriteriji koji moraju ispuniti roditelji u Bosni i Hercegovini ukoliko žele ostvariti pravo na dječji dodatak. Mjesečne naknade za djecu u oba BH entiteta ne dosežu ni 100 eura. No, ni to nije dostupno svima, nego tek ekonomski najugroženijim porodicama s djecom. Uz rigorozne uslove dokazivanja tog statusa, te mnoštvo dokumenata koje moraju dostaviti, brojne porodice mjesecima čekaju na isplatu. Zastoj je donio i novi zakon u Federaciji BiH kako je trebalo da uveća te izjednači iznose naknada na teritoriji tog entiteta. Ovo je tema Marije Augustinović.
Selma Kadrić iz Goražda, majka je dvoje djece, a njena porodica živi samo od suprugove plaće. Nadala se da će im život olakšati mjesečna naknada koja bi za dvoje djece trebala iznositi ukupno 115 eura. No iako je podnijela zahtjev Centru za socijalni rad, novac još nije dobila.
Drski su prema nama, kako god nazovemo, govore strpljenje, ono govore do Sarajeva. Mi nazovemo Sarajevo, oni nam kažu to je do vašeg Centra za socijalni rad, jer samo jedno na drugu. Teško, evo, sin je upravo krenuo u martu, u predškolsku, kreće svako jutro kad ga vodim, kad završi, hoće da doručkuje, kad izađe, hoće opet da jede. Teško je opet, ne moraš djetetu reći da nemaš, moraš mu dati.
Gotovo 6 mjeseci otkako je u Federaciji BiH počela primjena zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom, dječje dodatke ne primaju ni ostale porodice u Goraždu. Direktorica Centra za socijalni rad Mediha Jašarević-Hođić kaže za Radio Slobodna Evropa da je problem nastao zbog toga što druge ustanove nisu dostavile potrebnu dokumentaciju.
23. januara smo dobili tu dokumentaciju koja je bila relevantna za pristupanje donošenja rješenja je 23. januara, zaključno sa 31. martom smo izdali 550 rješenja i naći će se na isplati 25. do 30. aprila na računima naših korisnika.
U Federaciji BiH je od oktobra prošle godine u primjeni zakon koji je trebao izjednačiti naknade u svih 10 kantona. No iako je donio uvećane naknade, nastupile su blokade u isplati. Iz Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH za Radio Slobodna Evropa su saopćili da su razlozi blokade nedostatak kadrova i kapaciteta u institucijama koje su dužne osigurati potrebnu dokumentaciju.
Drugi dio problema leži u veoma sporom prikupljanju podataka relevantnih za priznavanje prava na dječji dodatak.
Naknade za djecu u entitetu Republika Srpska variraju i dosežu 80 eura. U oba BH entiteta postoji imovinski cenzus, pa tako mjesečna primanja porodica koje žele ostvariti pravo na dječje dodatke ne smiju prelaziti 100 eura po članu. Iz UNICEF-a u BiH saopćili su za Radio Slobodna Evropa da bi dječji dodatak trebao biti univerzalan, odnosno dostupan svakom djetetu u Bosni i Hercegovini, nevezano za materijalni status porodice.
Odgovornost za donošenje ove odluke ne može se svesti samo na sektor socijalne i dječje zaštite. Potrebna je mobilizacija na nivou nadležnih vlada uz razumijevanje da se radi o investiciji u društveno-ekonomski razvoj, a ne samo o trošku javnih budžeta.
Povećanje iznosa dječjih dodataka i ukidanje imovinskog cenzusa jedna je od preporuka koju su vlastima u BiH uputili iz institucije Ombudsmena za ljudska prava u BiH. U izvještaju iz 2021. godine ombudsmeni su upozorili da izdvajanja za djecu trebaju biti prioritet pri planiranju budžeta, kao i da postojeći iznosi ne mogu značajno umanjiti siromaštvo među djecom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zahvaljujući donaciji humanitarne organizacije Pomozi Ba, 60 socijalno ugroženih obitelji u Drvaru dobilo je pakete pomoći. Riječ je o povratničkoj opštini u kojoj nema puno mogućnosti za zaposlenje, a od poljoprivrede na malo i povremenih poslova teško se živi. Prilog Željke Mihaljević.
Proteklih dana Udruženje Ovčara i Sindikat MUPA kantona 10 podružnica Drvar pokazali su da kad ima volje nađe se i načina za suradnju sa humanitarnom organizacijom Pomozi Ba i distribuciju pomoći obiteljima potrebi. Predsjednik Udruženja Ovčara Nikica Rodić.
I oni su nama donirali 60 paketa humanitarne pomoći za ugrožene porodice. Mi smo ustupili 10 paketa MUPU, sindikatu njihovom, i mi smo podijelili 50 porodica koga smatramo da su ugroženi, mada toga ima puno više. Između ostalih i ova je porodica. Imaju malo dijete, ne radi niko nigdje i mislim da je to ispravno potpuno. A takvih porodica ima bar 150-200 drvara.
Obitelj je to Mirjane Bursač u Donjim Vrtočama.
Ja sam radila, kad smo se vratili, sve babe i djedove sam gledala, pregledala i dan dan i jutro sam joj nešto išla raditi, a više ne mogu. Evo, danu sam išla raditi nalaze, bolesna sam.
I kako se snalazite?
Pa Snaja mi je radila doprije, ne može ni ona raditi, treba djete čuvati, a ja ne mogu više. Tako, s pomoć nje i ona nam je pomagala i donosila kući, mali radi, nekad ne radi, eto tako.
Svaka pomoć dobro je došla, ističe i Vera Savić iz sela Mokronoge. Kako bi nadopunila skromne prihode od poljoprivrede, bavi se i ljekobiljem.
Skupljam, berem, sušim i onda tako po pijacama malo, trenutno tako, nismo mogući za nešto bolje, za plasiranje bolje, a u budućnosti imamo želju za bolje. Uglavnom, imamo sve vrste bilja poznajemo. Bavimo se sa tim i tako. Muž, ja i sin. Živimo zajedno nas troje i tako.
I prije suradnje s humanitarnom organizacijom Pomozi Ba, sindikat MUPA kantona 10 prikupljao je pomoć za socijalno ugrožene obitelji. Obilazeći teren, shvatili su da je potrebnih puno više od onoga što su pretpostavljali. Govori nam to sindikalni povjerenik policijske postaje Drvar Marko Žižić.
Nažalost, to je istina, moram reći. U razgovoru sa svojim kolegama koji su svakodnevno na terenu i koji su mi prenijeli te informacije, a ja sam sam se uvjerio u to, jednostavno nisam ni bio svjestan koliko ima porodica koji su socijalno ugroženi. Usudio bi se reći, možda čak postoje porodice koje, nažalost, i liježu najveće glade.
Premda im je u opisu posla čuvanje javnog reda i mira, štićenje zakona, kao i građana i njihove imovine, policijski djelatnici su prikupljanjem i distribucijom pomoći pokazali i svoju humanu stranu. A to će se, kako nam iz sindikata poručiše, događati i u buduće. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu, a s vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.